Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertirme hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29 yanvarı, Gepte'nin Bahadır günü. Gepte'nin bizim programımızı yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men yoksun Anna Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okolon havarların başını Aşgabat'ın aeroportunda denen rayetlerin yurttan çıkmağına yardım veren araçlar peyda olyar den atlen çap edilen havar çekker. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un portretinin aptalından önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un portretlerinin afilyanlı varada kavar hem köp okolun kavarların biri varlı. Şeyle de mara edilen taparın münglür çadımın hareketini çeklenlerinin varada kavarımız köp okoluptur. Edil sonku dövürde derman yetmesili varadakken mağlumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta 3 görünüşlü antibiyotik derman feriştetinin satığı kadağan edildi ve bu kavar hem köp okoluptur. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar vurunluğun aydan Türkmen zekmet migrantının kıssası köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Türkmenistan'daki iyisizlik gülen varlıkta dışarı yurtlara işlemeyi diyen zenanların duşayan kıyınçılıkları. Sol tanrı Aşgabat aeroportundaki bir kanun araçlar vardaki mağlumatla devam ettiriyor. O dolu Türkiye'de yerler köye durmuşa çıkan Türkmenistanlı zenanın beyleki migrantlar için tecrübe olsun deyip paylaşan kıssasından bir bölüğü bilelik dedinlerin.
Menin maşgala durmuşum yerin yüzündeki dovzakti, Türk adamim günde günahşa mertebemi depeledi kemsetti yençti.
Su sözler bilen 36 yaşlı Türkmen raiti Gülsat, özünün Türkiye'daki sonku 4 yıldaki baştan geçirinlerini yatlayar. Olu Türkmenistan'daki kıyınçılıkların arasında beylikü münglörçe ildesleri yali, has kovudurmuş gözlüğünde Türkiye gelipti. Emma ol Türkmenistan'ın dörödön emeli kıyınçılıkları sebeple bu yurtta resmi yağdayda kalmağına mümkünçilik verecek. Degişli dokumentleri edinip bilmeyeni üçün güvün vermedik yerli erkeklerin birine durmuşa çıkma kararına geldi. Ol mundan son bastan geçirenleri varada azatlığa gurrun verdi. Belli tek sökbetteşimizin hopsuzluğu cektinden adam ve yaratları şeyle de kavir cikme cikler ayağın edilmeyer.
Türkmenistan'daki işçilik ıktatarı kıyınçılıklar ve gelecege olan ınamın yokluğu sebeple 2015 yılda iş gözlüğünde Türkiye'ye geldim. Elbette ilk başta men beylikki iyildeşlerimiz yali bir kanun yağdede işlemeli oldum. Bu sebeple polisiye ele düşmecek olup elmi dama korkasında yaşadım. İş bericiler hem bir kanun yağdede işleden için ya aylığı kemeldip bir yerdiler ya da asla da bermeyerdiler.
Deyip Levav'ın Türkmenavat şehrinden Molon Gülsat, azatlığın Türkiye'de kavırçısı Ahmet Rahmanova gurrun verdi. Ol Türkiye'de resmi yağdayda yaşayış ruhsatını almak uğrunda tağalla etse de, Türkmenistan'ın dışarı yurttaki vekilhanelerinin rahatlarının pasportlarının tazeləb bermeyendiği sebeple, ehli tağallalarının puca çıkandığını belledi. Aradan bir neçe vaat geçenden son Gülsada yerli erkeklerin bir yeri güvün bildirip, qıytkı vaxtın içinde onun bilen durmuş kurmağı teklif edipdir.
Ol menden 2 yaş çemesi uludi, ol günde günahşı işleyen yerime gelip, bana söz aydardı. Mende ona güvün bermek istedim yoktu, yönü bana Türkiye'de kanuni esaslı kalmağı zerurluk vardı. Şol sebeple, sonu bilen öğrenşerin deyip ona durmuşa çıkmağı razilik verdim.
Deyip Gülsat belledi. Havarçımız Ahmet Rahmanov, Türk rahatı bilen resmi yağdaydı durmuş kuruğun dasarı yurtluların 3 yıldan sonra rahatlığı alıp bilgendiğine aydiyar.
Birinci dene şu öğlenildiği varada registratı geçmeyi oluyorlar. Şundan sonra 3 yıl bile yaşap, 3 yıldan sonra rahatlık almak için zevleni belirliyorlar. Nam ikisi tuttuğun suratta ikisi vermeli oluyorlar. Hem ayal hem erkek. Şundan sonra şu edaranın İşkerleri İslam vakti öğlerine gelip kontrol edebilirler. Bile yaşayalar mı? Doğrudan maskala şeklinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol ediyorlar. Şundan sonra bir neçe gezdik sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında nem bilendiği arada soruları veriyorlar. Bile yaşayandığını birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sonundan sonra rahatlık dokümanı alıp bilirler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençime aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol ara kor eken, her gün deniyali kemsedici sözler aydıp, dürli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağında rayatlığı alayın, sondan son ayrılışarın diyen umit bilen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Ağırdan isli vaat geçip, rayatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsada'nın eri bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwelle etdi. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowzaha dolanmaryn
diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin gyzlarynyň has güskär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukma çykarar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak synansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen bagtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baktlı bolup, baktlı yaşak giden maşkalalarım var, erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kâr maşkalaları başta baktlı olsa da sonra buluşup giden yağdaylarım var. Misal için başta baktlı olup, çağda doğup, yine sonra bilen şu zenan maşkalanın maşkaladan çağdalarını alacak bulup suda belirlen maşkalalarım var. Rayatlık almak için pul tölep öğlenip, son pul tölep hemen maşkalalar bozulup, rahatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalarım var.
Gepler Adatlyk Radyosu. Indiki söhbetimiz yurtta raýatlaryň hereket adatlyklaryny, şol sanly taşary yurtlara çykma hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanyň paýtagtyny taşary yurtlara çykjak zenanlaryň görýän kynçylyklarynyň peýdalanýan araçylar barady. Bu temany kärdeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatyň halkara howam menzilini daşary ýurtlara barýan denan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçiliksiz geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaýky halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine Siyahat etmegine Türkmen hökümetleri tarapından ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Türkmen hökümetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmen raýat paýtagtyň howam mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşlygy edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýalgylaryň 10 000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle diýip habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýalgylaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetiniň ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolu gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin devlet yol başları derecesine çınnakay ara anıp masavatlaşılayanını xabar veripti. Şon Adatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýyplaýarlar.
Bu iki zinan howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşigini xabarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat, Istanbul uçur gatnawlarynyň onlayn satuwda eli ýeterli bolan peteklerini haqiqi bahasynyň birnäçe hissä gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň aeroportuna ýolgucylardan para almakda aýblanýan we häkimet bilen halkyň arasynda bi-kanun araçlylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasyna iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Olol Sapar Murat Niyazyň siýasy miras hökmünü ýatyran, soň dikeldip parlamentiň bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak. Ýokary wekilçilikli guruma ýürmek inisiatiwasyny öňe sürüp, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de üýtgedip, iki hepdeden hem az wagt içinde gören guramaçylyk çäreleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bu öwürlüşük iki palatalı parlamentin milli geňeşiň birden iki palatalı bolmagy Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi. Oňa we onuň maşgala agdalaryna elleýirilmeslik hukukynyň berilmegi edil şuň kugunyny näme üçin zerur boldy? Gali verse, bu gedekki öwürlüşügiň ören gysga wagtda uly gysanmaçlyk bilen geçirilmeginiň aňyrsyny nämeler bolup biler? Mundanyň Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gysga wagtda dürlük wezipeleri belläp, soňra birden öz oğlunu döwürläp pikirlenýän ýaşlara bermek isleýändigini aýdanda hem bir topar soraw derepdi. Emma yurt ýapyklygy bu soraglara jogap tapmagy kynlaşdyrýar.
Azatlyk bilen söhbetde şolan türkmen bilermeniniň ozalky hökümet reisimetiniň EYM dinleyijilere we okujylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasynda daky dartkynlyk gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işeleri prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wienada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine birnäçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene örgedek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup, Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedowyň senbirini geçiren we tasdiklan konstitusion özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyryş gurulusyny umumlykda bi-kanun derejä ýetirdi diýip okuwçy hatyna başlaýar. Şeýle hem onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolu manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özenini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyryşyny ýok etdi. Ýatlatda Konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyrysynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyna halk maslahatyna tabi edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul edilen islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentiň hatda halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmagy hem hiç gili kanuny hukuky ýok. Bu bolsa sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadaşy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik cogap kärsilikden azad etdi ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan için üren ulu zarva urdu ve paradoksal yağdayı dörüttü. Yağdı bir taraftan elbette Qurbanuly Berdi Muhammedov öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yitirdi. Emma beylik bir taraftan olindi öz tarapından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yolbaşçılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın gözünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitüsyonun fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil. Yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydısımı diyali, bu hattaki fikirler avtarın özüne ve salgılanayan anonim adamlarına degişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlelendirmeye. Hepten zeminin leyarsınız. Eysem halk maslahatının yadı Qurbanuly Berdi Muhammedow'un yekete kökmüravanlığının kıssalı dikeldilmeğinin sebebine mi? Öňkü prezident nämeden beýinjalyk goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üns çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary kakasynyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowdatlar etdi? Adamlar inni nem olur öydiyarlar. Durmuş koguluğa tarap ütlap bilir mi ya da prezidentin kakası oğulunun etecek kogu işlerine pesgel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Masal için birinci havarçimiz bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdimuhammedow'un kakasının 2016 yıldan beri çözüp bilmedik meselesini, nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğru yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka Havarçimizin prezident tədələnəli vəri halkın durmuşunu gün təsir edən ütləşiklikler varadaq sorunu cogab verənlər un, çörök meselesində erkin sövdanın emele gelenliğine aydiyarlar. Elbette, bakalar gımmat, yönü Ulu Berdi Muhammedov dövrünü çörögü pulunu tapmak hem kıyınlaşıptı deyip Havarçimiz aytti. Bu maglumat sonku dövrdü pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörök nağıtları varada geliyen havarların ağırma gülen hem tatsik oluyar. Odol henüz prezident derke, Kiçi Berdi Muhammedow çörök nağıtlarının prezidentin ağırayını kaçırayanlığına edipti. Şeyli de havarçı, odol kuruluş taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdi Muhammedow'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru utucu olanlığını, beylek firmaların dine soların hizmetini, berenleri bilen onunluğunu belledi. Emma adatlık kadrlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan üyütgöşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeyer.
Havarçımızın yeni bir mağlumatını vele sonku bir yılda aktivistlerin gülençler toparına ağzab olmakta guman edilen muğullimlerin ve terekeçlerin bir neçesinin adatlığa çıkarılma ve halk içinle Täze prezidenti bolan onam arttırıp başlady. Egerde kakasy ýaly adam günäsini bagyşlamayan aktivist ýa-da Sehel Gülüne, Türk ruhanysy Fetullah Gülüne ýylteşigi bolan adamlaryň günäsini geçmeýän diktator düşünjeli bolany bu işleri etmedi diýip habarçymyzyň bir söhbetde aýtdy. Azatlyk mundan öň Balkanly jurist Peygamber geldi Allah berdiýifin Göktepeli Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň Güne geçişe düşündüğünü xabar veripti. Emma gülönçülür deyilenlerin bir neçetinin sentyabrda ve dekabrda şertli yağdaydı azat edilenliği dine hədir məlim olyar. Havarçimizin sözlerine göre azatlığa çıkan gülönçülürün biri ona özlerinin azatlığa çıkanlıkları varadak mağlumatı girlemeye mezburduklarına aydıptır. Önkütüsü oğunu Türkmen hükümeti bilen Türk hükümetinin arasına dörep bilecek soğukluğun önünü almak maksadına Milli Hukukçuluk Ministerliği ve İçeri İşleri Ministerliği tarafından berilen berk tavsırıklarını düşündürüptür. Gurrun edilen tıstoğlar 27. sentyabrı ve 12. dekabrı gavat ıglan edilen günah geçişlerde şertli yağdayda azatlığa çıkarılıptır. Aydılmanı göre olur yaşayan şehirlerinin bir neçe ilap çıkmasız ediliptir. Edil öy tıstoğ değil, yönü şehirden çıkmak kadağın. Her hepte polisiya bölümüne gelip birlik aldırmalı. Maşgala gdalar bilen internet, wifi, smartphone, kompüter olan molda el deyilen şertler koyulup dur. Yakin dostları, karandaşları bilen görüşüp bilenler. ýöne telekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozalky döndürilen bank hasaplaryny aksirişdiler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalaty bilen ýaşaýan hutut kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salatyny berdi. Tutsawlukdan boşanyp gülünçi özüniň milli howpsuzlyk gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty berenini hem gurrun beripdir.
Şaralıkta Türkmen News Nesirinin Türkmenistan'ın Dasarı İşler Ministerliğindeki Havarlı Çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Serioza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamalar esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Adatlygyň inni. Mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gülüňdeş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ekinciden oglunyň bu işleri başaryp, halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ulu para korluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmet deniyali gürlünler estiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Hedir informasiya, internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bir Berdimuhammedovlar maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üytkömü bilen edil her kıyağdaydı hiç bir zat üytkömedi. Önkü skema doğam ediyar deyip pikir ediyarlar. Adamların önkü iyisizliği, iğne kanı çağalarını iyidirip, giydirip bilmeyerler. Prezidentin serdar bolma bilen Gurbanguly'nyň baş tutanlygy has gowy bildirýär dip adatlygyň söhbetde aýtdy. Serdar görkezme swap ýokmunny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguly'nyň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowluk kolon bolmagy mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çäreleri alıp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy.
Ikinci habarçymyz bilen gurulýan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işärlerinden halkdan pul çöplenýär ýokary hujaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyp adamlaryň ýetişen çağalarynyň işsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşhullanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağılar hem en atalarına kömek etme üçin okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novutların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü havarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkünkülük problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para korrupsiýa, nire awarsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan bir dokument oňortdyrjak bolsaň emeli problemi döredýärler. Şu gynalyp alsın diýip gynalmaan işini bitirjekler para bersin diýip şu para öňüm bardy bu serdar döwründe hem bar diýip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulňdaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay bu serdar bolan bilen häli kakasy hemme meseleni çözýär diýerler. İnni näme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam etdirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip azatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidir. Sebebi hakimiyet. İngulu gedipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beyneti üytgeýär. Sebebi hem adam giyici günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı üytgeýär. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmenin kanına sindi. durmuş gow bolmaz. Sebäbi 16 ýylda gow bolmady. Inni bolarmy diýip adatlygyň söhbetdeşi sora bilen jogap berdi. Şeýlede habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Yönü bir Kurbanuly Berdimuhammedow'a dehvetli değerliydi. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlı Radyosu Kurbanuly Berdimuhammedow'un öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin olan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşly aktivist Nur Muhammed Hanan hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakikaten hem prezidentlik kürsesini oğluna geçirip aynı yaşlara yol vereli zat deyip öyleyim baktorla oturacak arkayını inip peygamber yaşına yettim inni çok kitaplam zatlam bilen eğlini inip şolur yağlı fikir bilen başladım olayım yöne bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturabilmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutkudur deyip fikir etmedi deyip düşünüyen min fikrim oyuncu.
Kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz, ol en tak prezident olmasa da yankı yegenler bilen arası ervetti. Son için birincisine şu yankı maşalan prezident olurdu, son has olur, gasla uğradı. Yankı korrupsi meselesi boyunca da kevr etken hareketlerine bu onunla yaraman yegenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşalı, umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir ikincim. Ön dine sol onaya şirlap dine üyesi televizyonda, gazetlerde hem yerde mesbuatta dine üyesi çıkardı. İnni üyesi kıvırtçısı kapsala ayrılıp oğlu yerine elidu olin. So da kavandar ya deyip fikir et yani ben fikrim boyunca. Ne misin diyesen? Birden elinden hem mi zat gidip var ya deyip bir so kavanıp hopup diyen yali son üçüncüsü derre o sistemanı yutkızıp yine bir palatalı üyesip onun akıltması Hatam ön niyaz ham edip de halk masalı sorulur yerli edip. İki kursa daha kotrayan adam üç kursa geçti. Yardımda düşen olsa. Bir de ni naha sonu ulanıp halk masalı edip son içine yankı prezident hem soka veriyor da. Onun deyip prezidentin hem üstünde oluyor. Özümün ni arkada derle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniyenize elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nur Muhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyeme karışarsınız. Ya da Kurbanuly Berdimuhammedow oğlunun etecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyeme karışarsınız, inni neyem olur. Kurbanuly Berdimuhammedow doğrudan hem oğlunun etecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokdadıp bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etkiyen dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etkiyen. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdi Muhammed son, yani Kur'an oğlu Berdi Muhammed son yankı etkiyen oyunlarını ahir sonu kazaklan hiyalı var mı kadip fikir etkiyen. Neyem için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanını da sonu yapışmalı yön aşağına düşmeliler. Son için Serdar kakasının aşağına düşmeliler. Şu öz yoluyla gitmeli. Belki Serdar prezident hükümünü öz yolunu takıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse şuun kısı Türkmenistan'ın yağdayını düzüdülse sonuna Serdar avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatly Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.